5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравай. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 12 красавіка. Нашыя тэмы: Лукашэнка падпісаў мытны кодэкс Еўразійскага эканамічнага саюза. Беларускія карыстальнікі сацыяльных сетак апынуліся па-за законам. Мужчына, які скокнуў з акна міліцыі ў Гродні, праходзіў праверку на паліграфе. Гэта і іншыя ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Дзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна серады. Беларусь падпісала мытны кодэкс Еўразійскага эканамічнага саюза. Цяпер мытны кодэкс паступіў у камісію і бліжэйшым часам будзе апублікаваны на яе сайце. Адзначым, што іншыя краіны падпісалі гэты дакумент на саміце кіраўнікоў ЕАЭС у снежні мінулага года. А вось Аляксандр Лукашэнка на гэты саміт не паехаў і заявіў, што Беларусь мае шэраг пытанняў да мытнага кодэксу. Тым часам у эфіры Еўрарадыё палітолаг Дзяніс Мільянцоў распавёў, навошта, на яго думку, Беларусь амаль 4 месяцы цягнула з падпісаннем мытнага кодэксу.
Хутчэй за ўсё былі прэтэнзіі не да самога кодэксу, а да таго, што адбываецца ў еўразійскай інтэграцыі і ў прыватнасці ў беларуска-расійскіх эканамічных адносінах, а кодэкс, дакладней вось яго непадпісанне гэтага кодэксу, яно ўспрымалася беларускім бокам як такая перамоўная пазіцыя, якую можна выкарыстаць для вырашэння ўсіх тых бедаў і недахопаў нашай інтэграцыі эканамічнай з Расіяй, гэта і выключэнні з гандлёвых рэжымаў, гэта пастаянныя праблемы з бактэрыямі, з данквертам і гэтак далей. Таму я б не сказаў, што тут прэтэнзіі менавіта да тэксту, таму што тэкст ён і быў папярэдне ўзгоднены ўсімі краінамі, і акрамя Беларусі ўсе яго падпісалі. Там таксама шмат такіх крокаў наперад, таму я б сказаў, што хутчэй гэта такая была сімвалічная рэч, і зараз пасля сустрэч прэзідэнтаў, у прынцыпе, от падставаў для таго, каб неяк адкладаць далей гэта падпісанне, яны зніклі. Таму гэты кодэкс і быў падпісаны.
Лічыць Дзяніс Мільянцоў, адзначу, што ў ЕАЭС акрамя Беларусі ўваходзяць Арменія, Казахстан, Кыргызстан і Расія.
Праграма «Петарда». 5 вибуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Я ей больно бить буду, я ей больно бить. Сам по улице ходить. Сам по улице ходить, в карагод девок водить. В карагод девок водить. А все девки хороши, а все девки хороши. Одна девка и краше вообще. Одна девка краше всех, что и растропана коса. Ой, заплаканы глаза.
Петарда. Пять вибухових темов на Єврорадіо.
Беларускія карыстальнікі социальных сетак опынуліся паза законам. Гэта вынікае з пастановы Аршанскага суда, які аштрафаваў валанцёрку Юлію Гранкову за тое, што дзяўчына вяла стрым у аднакласніках. Падрабязнасці ў Паўла Свярдлова.
Валанцёрку Аршанскага сацыяльнага праекта «Хрюшы проціф» Юлію Гранкову аштрафавалі за стрым у аднакласнікі. Гэта першы такі выпадак у Беларусі. Юлія вяла трансляцыю з прытулку для бяздомных жывёлаў.
Вообще к СМИ никакого отношения не имеем, ничего. Мы сугубо волонтеры. И я включила видеосъемку, прямую трансляцию в «Одноклассники», для того, чтобы собак, которые там были, чтобы их пристроить. И вот пока я снимала, в это время пришли сотрудники милиции.
Суд полечил соцсетку сродком массовой информации. Юлию журналисткой, а живую трансляцию – незаконным выробом и распаўсюдам продукции СМИ. Выник – штрафу 460 рублей. Павел Свердлов, Еврорадио.
Тем часом ситуацию со штрафом за стрым у социальных сетей сетках прокомментовал старшиня Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец.
Что лечится вот этой ситуации, то она еще больше абсурдная, бо с социальными сетками крестаются сегодня великая колькость белорусов, и головка не только у страны иди. По такой логике любого человека, який разместить певный материал, что не подобается милиции, можно притягнуть такой логикой до отказности. Сами по себе социальные сетки, их нельзя трактовать как сродки массовой информации. С такими подходами мы вельми далеко пойдем.
Лічыць Андрэй Бастунец. Нагадаю, што Аршанскі суд аштрафаваў валанцёрку Юлію на 460 рублёў за тое, што дзяўчына вяла відэастрым у аднакласнікі з прытулку для сабак.
Петарда. Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Succeed, but I just need you in that fur coat with only my necklace on underneath, and I don't care why this apartment's always cold. London can try.
Sunday night. This could be worth the risk, worth the guarantee. This could be the drug that never bites. Just give me a try. Just give me a try. Think I'll open your mind. Give me a try. Give me a try. Just give me a try.
Щоденна інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Черговая важная новина серады. Минский городский суд не задоволил скаргу активистки объединенной громадянской партии Светланы Коваленко и покинул силе штраф, яким после пикета у Куропатах покарал яе суд партизанского района столицы. Не допомогла нават доведка про то, что 24 лютого у час, коли згодно с протоколом жачына удельничала у массовом мероприемстве, яна знаходилася на праце. Активистка стверджая, что звертала увагу суда и на іншие порушения. Например, милиция не поведомила ей про административный процесс, а суд не поведомил про дату и час поседжения. А кроме того, у протоколе опытание сведка у сярод опознанных особов прозвища Коваленко не было. Тем не меньше, судья Петр Орлов покинул постанову суда усилия.
Щоденная информационная программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem.
Щоденна інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Мужчина, який скокнув з окна міліції у Гродні, проходив проверку на поліграфі. Здарення відбулося у середу 12 красавіка. Ось як гэтую ситуацію прокоментував офіційний представник гродзенской міліції Яуген Дудко.
Сегодня в ОВД Гродненского облсполкома был приглашен местный житель 1963 года рождения для проведения полиграфического исследования в рамках проводившейся в отношении его проверки. После окончания исследования мужчина оставался ожидать в фойе 4-го этажа. Через некоторое время его труп был обнаружен у здания ОВД. Предположительно, мужчина покончил жизнь самоубийством.
Распавел Яуген Дудко. По его словах, обставины здарения высветляют супрацовники следшего комитета. На данный момент идет вывучение особы загинулого, а так само обставины его знаходжения у милиции.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио. Информационная программа «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиной про то, что Товариство белорусской мовы пропоновало Министерству адукации створить белорусскомовные плыни у педагогичных ВНУ. Подробязности у Артема Мартыновича.
12 красовика у Белорусском педагогичном университете имя Максима Танка прошел круглый стол с уделом представников Минадукации, Товариства белорусской мовы и Товариства белорусской школы. На им представники Товариства белорусской мовы и белорусской школы зарабили шерох пропонов чиновникам. Основная из их открытия группа с белорусской мовой навучания у педагогичных ВНУ. По словах присутной на круглом столе наместницы старшини Товариства белорусской школы Тамары Мацкевич, наместник министра Вадим Богуш Нармалёва отреагировал на гэтыя прапановы.
И на проканцы круглый стол, ён перайшоў, ведаеце, у такі у режим мозгового штурма. И все просто, ну, як бы мозговым штурмом стали кидать прапановы, як нам зрабіць вот белорусскую мову больш сучасных.
Так само представники Товариства белорусской школы пропоновали Минадукации закласці у навучальныя программы и школьныя падручнікі принцип белорусскоцентричности, каб гэта спрыяла фармаванню беларускай ідэнтычнасці. Весці справаводства на беларускай мове і паспрыяць, каб па-беларуску выкладалі ў самых прэстыжных гімназіях самыя перспектыўныя прадметы. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Time. Еврорадио.
Thank you. не плаче, ти громицький козаче, спіє мамай. Згаяний у синіх ланах, у димах семи ладанів, сниє мамай.